It's a wonderful sight
to see all ka malindot nga talan-aon nga magtan-aw kaninyong mga amahan nga nanaglingkod tapad gayud sa inyong mga anak aron maminaw sa mga pagtulon-an sa Ginoo ug makadawat og panambagikan sa mga general authorities. Kanunay nga makalipay ang paghiusa kauban sa mga lalaki ug sa mga batan-ong lalaki sa priesthood. Apan adunay butang nga espesyal nga makakita sa mga amahan ug sa mga anak nga nagkauban dinhi. Usa kini ka makita ka nga pahinumdom sa duha kagamhanan nga elemento sa atong teolohiya, ang priesthood o pamilya. Ang priesthood mao ang balaanong gawom din ang pamilya, bugkoson hangtod sa hangtod. Ang tanan dinhi sa gipahiulong ebanghelyo ni Jesucristo. Lakip na ang mga ordinansa sa balaang templo, gitumong sa mga posibilidad sa tinag sa kapamilya nga mahimong bahin sa mahangturong pamilya sa Dios. Karon gusto kong mamulong kaninyo mga amahan ug anak kung unsaon ninyo sa pagsultihanay. Wala lang relasyon nga daw susama niini nga kinahanglan nga maana at tali sa usa ka batang lalaki o sa iyang papa. O sa kini kalabaw nga maamumahon, malipayong relasyon sa kinabuhi. O sa nga makahimo o dakong epekto kung unsay padulngan sa batang lalaki o unsay padulngan sa mga papa. Karon nahibalo ko nga pipila kaninyong mga batan-on walay mga amahan kang kinsa kamo makahimo og ingon ani nga matang sa pagsultihanay. Og ang pipila kaninyo mga kalalakihan walay mga anak na lalaki o nawad-an kamo og anak na lalaki tungod sa aksidente o sa sakit. Apan daghan sa konsulti karon magamit sa mga uyuan og sa mga apuhan og sa mga leader na priesthood og uban pang tigmatuto kinsa usahay mo'y muhulip alang niining mahinungdanon nga relasyon sa amahan og sa anak nga lalaki. Nakita ninyo kitang tanan ania sa usa ka biyahe ang mga papa naguna na og gamay sa dalan apan wala pay bisan usa ka nato ang miabot sa utlanang destinasyon. Kitang tanan, anaa pa sa proseso sa pagkahimong kinsa kita sa umaabot. Ang mga amahan o mga anak makahimo og usa ka mahinungdanong bahin sa pagtabang sa usag-usa nga mahimong pinakamaayo kutob sa mahimo. Ako nasayod nga amahan o anak relasyon dili gayud perpekto. Apan ang tanan nga akong isugyot kaninyo karon makahimo kung inyong idugang ang paningkamot nga kini mahitabo. Mga batan-on, kamo ang garbo o kalipay sa inyong mga amahan. Diha kaninyo ilang nakita ang manindot nga ugma o ang ilang paglaom alang sa mas maayo, bintaha nga bersyon sa ilang kaugalingon. Ang inyong kalampusan, ila nga kalipay. Ang inyong mga kabalaka o problema, ila usap nga kabalaka o problema. Mga amahan, kamo ang unang sumbanan sa pagkalalaki sa inyong mga anak na lalaki. Kamo ang ilang makahulugan ng tigmatuto, o sa mutuo kamog sa dili, kamo ang ilang bayani sa dili paihap nga paagi. Ang inyong mga pulong o ihimplo, dako nga impluensya kanila. Karon gusto kong buhatag kaninyo mga batan-on og tulo kayanong sugyot kung unsaon niyo sa pagkakuha sa kinatibukang kaayuhan sa inyong relasyon sa inyong papa. Og dayon gusto kong buhatag kaninyo mga amahan og tulo kasugyot na may kalabutan sa pagpakiksulti sa inyong mga anak. Kaninyong mga Aaronic priesthood, mituo ako nga pinaagi sa paghimo nining tulo ka butang, mahimo ninyo ang relasyon sa inyong amahan nga mas maayo kaysa karon. Una, salig sa inyong amahan. Dili siya perfecto, apan naigugma siya kaninyo o dili gayod mahimo bisan unsa nga walay paghuna sa pinakamayo alang kaninyo. Mao nga pakigistoryahe siya, ipaambit ang inyong mga nahuna o pagbati. Inyong mga pangandoy o kahadlok, kung mas daghan siya o nahibaluan may tungod sa inyong ginabuhi, mas dako ang puruhan nga siya makasabot sa inyong mga kabalaka, o sa paghatag kaninyo og maayong tambag. Kung inyong ibutang ang pagsalig diha sa inyong papa, batiyon niya ang responsibilidad ni ana nga pagsalig og labi pang maningkamot kaysa kaniadto nga makasabot og mutabang. Isip inyong amahan, siya may katungod sa inspirasyon alang kaninyo. Ang inyong tambag mao ang tambag kaninyo mao ang kinasingkasing nga pagpahayag sa usa ka tawo nga nakaila ug nahigugma kaninyo. Ang inyong papa gusto og mas daghan pa kaysa bisan unsa aron kamo malipay ug magmalamposon. Busa nganong dili man kamo mosalig sa tawo nga ingon ni ana. mga dudong salig sa inyong mga papa. Ikaduha, ipakita ang inyong interes sa kinabuhi sa inyong papa. Pangutan na siya kabahin sa iyong trabaho, sa iyong mga ganahan, sa iyong mga tumong. Diyon sa inyo paghukom sa buluhaton sa buluhaton ngayon gibuhat. Kantong pareha pa sa siya ni mong edad, unsa man siya. Sa unsang paagi sila naghahimamat sa imong mama. Kung samtang nagkataon ka mo, dugang kabahin ka niya, inyo inyang may baluhan nga ang iyang mga kasinatian makatamang ka ninyong mas makasabot ngayon ingon ana man ang iyang gihimo. Tanawa ang inyong papa. Tanawa kung giyon sa niya sa pagtagad ang inyong mama. Tanawa kung giyon sa niya sa paghimong iyong mga kuling sa simbahan. Tanawa kung giyon sa niya sa pagpakiguban sa ubang mga tao. Matingala ka mo sa unsay inyong makatunan, mahitungod ka niya, pinagilama sa pagpaniid ka niya, o sa pagpaminaw ka niya. Huna-huna, kung nun sa ang wala ninyo mahibaluhi, mahitungod ka niya, o susiha. Ang inyong gugma, pagdayag o panabot, mutubo, pinagi sa inyong nakatunan sa kinabuhi sa inyong papa. Mga dudong, pag-interest ka mo sa kinabuhi sa inyong papa. Second, ikaduha, ikatulo, pangayaw og tambag sa inyong amahan. Tug-an ni sa tinuod, siguradong muhatag siya og tambag, mangayaw man kamo dili. Apan mas mayo kun kamo mangayaw. Pangayaw ang iyang tambag, mahitungod sa mga kalihokan sa simbahan, sa mga klase, sa mga higala, sa eskwela, sa pakig-date, sa sports, o ubang mga gustong buhaton. Pangayaw ang iyang tambag, mahitungod sa inyong mga tulumanon, sa simbahan, sa pagpangandam alang sa inyong misyon, sa mga desisyon o pagpili ng inyong buhaton. Walay ikapakitang pagtahod ngadto sa laing tao nga labaw pa kaysa pagpangayo og tambag tungod kay buot ninyong ipasabot na kung mangayo ka mo og tambag, mauni. Gidayig na ako ang imong mga nahibaluan o ang imong mga kasinatian o gihatagan akong bili ang imong mga ideya o ang mga sugyot. Kana, manindot ka ayong mga butang alang sa amahan nga makabati inining gikan sa iyang anak. Sa akong kasinatian, ang mga amahan nga hangyuon og tambag maningkamot gayud sa paghatag og maayo kasaligan magamit kayo nga tambag. Pinaagi sa pagpangayo og tambag ikan sa inyong amahan, wala lamang kamo makadawat sa benepisyo sa iyang itambag. Apan kamo usab mihimo kaniya nga madungag dugangan pa ang iyang paningkamot nga mahimong mas maayo nga amahan og mas maayo nga tawo. Mas muna-huna siya og maayo kun unsa man kadtong iyang ipangtambag og dugangan pa niya ang iyang buhat sa pagkinabuhi sumala sa iyang ipangtabi. Mga batanon, pangayo sa inyong papa og tambag. Sige mga amahan, karon inyo na sad. Isgutan nato ang mga butang nga inyong mahimo aron mulambo ang inyong relasyon sa inyong mga anak nga lalaki. Inyong namamatikdan nga adunay kalambigitan ang tulo ka mga sugyot nga akong ihatag kaninyo karon o sa tulo ka sugyot nga bag-o lang akong gihatag sa inyong mga anak. Kana na timing lang. Una, mga amahan, paminawa ang inyong mga anak. Tinud-anay nga pagpaminaw kanila. Pangutana sa hustong mga pangutana. O paminawa kung unsa ang ilang gustong isulti sa matagagayon nga doon na kamo'y pipila ka minuto nga magkauban. Kinahanglan kamong masayod, dili tag-an apan masayod. Sa unsa ang mga panghitabo sa kinabuhi sa inyong anak. Ayaw ba na banaa nga nahibalo kamo sa unsa ilang gibati tungod kay miagi kamo sa pagkabatanon. Ang inyong mga anak nagpuyo sa lahi nga kalibutan kaysa panahon sa inyong pagtubo. Samtang mapaambit sila unsay dang hitabo, kinahanglan gayud kamong maminaw og maayo o dili dayon maghukom aron makasabot unsa ang ilang gihunahuna o unsa ang ilang nasinati. Pangita og imong paagi nga magkabinatiay. Ang ubang amahan gustong modala sa ilang mga anak sa pagpamasol o sa mga dula sa sports. Ang uban gusto maglibot-libot sakay sa auto o magtrabaho sa sila sa ilang tataran. Ang uban mulingaw sa ilang mga anak pinagi sa pagsultihan sa dili pa mga tulog. Buhata ang bisan unsa nga pinakamaayo alang kaninyo. Ang one-on-one nga relasyon kinahanglan nga usa ka pabalik-balik nga buhat sa inyong pagkatinugyanan sa inyong mga anak. Ang matagamahan na kinahanglan og pinakaminos usa ka nakapokus mapuslanon nga pagsultihan ay kauban sa iyang mga anak. Matagbulan diin sila magsultihan ay kabahin sa piho ng mga butang sama sa eskwela, mga higala, mga pagbati, video games, pagtiksanay, katakos, hugot ng pagpuo, sa pagpamatuod. Asa o kanus a kini mahitabo dili kay importante kaysa tinuod nga kini nahitabo. Og unsa ka hinungdanon nga amahan maminaw? Hinumdumi nga ang pagsultihanay diin 90% ikaw ang musulti dili kana sultihanay. Gamita ang pulo nga gibati. Kadaghan kutob nga komportable ka sa paggamit diya sa inyong panagisgot, kauman sa inyong mga anak. Pangutana og unsay imong gibati sa imong nakatunan ni anak nga klase? Unsay imong gibati sa gisulti sa imong higala? Unsay imong gibati ikabahin sa priesthood ug sa simbahan? Ayaw huna-huna ang mapaningkamutan imong masulban ang tanan panahon ni ining panagsultihanay. Sa kasagaran ang pinakamaayo nimong mahimo mao ang pagpaminaw. Ang mga amahan nga maminaw og daghan kaysa pagsulti, makahibalo nga ang ilang mga anak mo paambit og daghan kon unsa gayud ang nanghitabo sa ilang ginabuhi. Mga papa, paminaw kamo sa inyong mga anak. Ikaduha, pag-ampo nga kauban og alang sa inyong anak, hatagin sila og mga panalangin sa priesthood. Ang anak nga nabalaka kabayan sa usa ka dakong eksamen o espesyal nga kalihukan, sigurado makabenepisyo gikan sa panalangin sa priesthood sa amahan. Ang mga okasyon sama sa pagsugod sa tingklase, birthday o sa pagsugod niya og pakigdate, tingali mga kahigayunan sa pagtawag sa Ginoo aron manalangin sa inyong anak. Ang one-on-one nga pag-ampo o ang pagpaambit sa pagpamatuod makapaduol sa matag usa kaninyo ingon man mas maduol sa Ginoo. Ako naghuna-huna nga daghan kaninyo gisakitan tungod sa mga anak nga lalaki nga naisalaag og naulipon sa kalibutan. Sama kang Alma og ni Mosiah na balaka sa ilang mga anak. Ipadayon ang pagbuhat kutob sa inyong mahimo sa pagbaton og lig-on nga relasyon sa pamilya. Ayaw gayud paghunong bisan og ang pag-ampo alang kanila maura gayud ang inyong mahimo. Kining bililhon ninyong mga anak, inyong anak hangtod sa hangtod, mga amahan, pag-ampo og panalangin ang inyong mga anak. Ikatulo, huna-huna ang pagsutihanay sa mga butang na importante. Kauban sa inyong mga anak, nahibalo ka mo sa iyong ipasabot, panagsulti, may tungkol sa drugas o pag-inom, kabahin sa kapeligro sa media karon, internet, mga sinundog na teknolohiya o pornografiya, o kabahin sa priesthood nga katakos, pagtahod sa mga babae o moral nga kalimpyo. Samtang dili lamang kay kinira ang inyong panagsultihan uban sa inyong mga anak, palihog, ayaw pagpalayo niini. Ang inyong mga anak na ginahanglan sa inyong tambag, giya o panudlo niining mga butanga. Samtang isgutan ninyo kining importante kayang mga butang, inyong makita nga ang pagsalig tali kaninyo mutubo. Ako mas interesado nga kita makisulti sa daya gayon o klaruhay kauban sa atong mga anak nga lalaki kabahin sa sexual nga butang. Ang inyong mga anak nagkadako na dinhi sa kalibutang dayag kaayong mihangup sa, o dayag kaayo bisan sa kabatanonan. Kaswal o walay paghunahuna sa sexual nga mga kalihukan. Ang inyong mga anak siyempre dili makalikay sa dayag kaayong mga sexual nga paghulagway, mga minsay o pagdani nga tanan naglibat kanila. Ang mga amahan o mga leader sa simbahan ang ginahanglan sa dayag o kanunay ka panagisgot nga mutudlo o mga patinaw konunsaon sa mga priesthood ngayang men pagatubang niini nga isyo. Dawata kunun sa kanindot o katahom ang pisikal nga kasuod kung kini mahitabo sulod sa mga lagda nga gihatag sa Ginoo lakip na ang mga pakiksa sa templo og mga panaad sa mahangturon nga kaminyon. Ang pagtuon nagpakita nga ang pinakamayong panagang sa dayag nga kalihukang sexual mao ang usa ka maayo nga kinaiya nga motampo sa ingon niya ng personal nga relasyon inubanan sa tinuod nga panaad og hinog nga gugma. Mga amahan, kun kamo wala pa niining panagsultihanay sa mga butang nga importante o bansa inyong mga anak palihog buhata og buhata dayon kini. Karon sa pagtapos gusto kong mamulong kaninyo mga return missionaries. Ang tanan nga gisulti nako karon gamit usab alang kaninyo. Salig sa inyong amahan. Mahimo kamong suod kaniya karon kaysa kaniadto bisan unsang matang sa inyong relasyon sa wala pa kamo muadto og misyon. Unya sa mosunod nga pipila ka tuig mohimo kamo sa pinakaimportanteng desisyon sa inyong ginabuhi. Inubanan sa inyong mga pag-ampo ngadto sa inyong langitnong amahan, ang tambag sa inyong yutanong amahan, makatabang kaninyo sa paghimo sa mga desisyon, mahitungod sa inyong edukasyon, sa pagpili og trabaho o sa kaminyon. Ang pinakaimportanteng desisyon nga inyong himuon niini nga kinabuhi mao ang desisyon sa pakigminyo sa husto nga babae sulod sa templo. Samtang dili kinahanglanon ang pagdali-dali niining mainong danon nga desisyon, ang tanang return missionaries kinahanglang mulihok niini. Adtoa kun asa ninyo mahimamat ang husto nga matang sa mga higala. Og mag-date kamo. Ang paglingaw-lingaw dili maoy paagi o dili igo. Ang pagpangulitaw ingon og nawagtang na sa mapa. Pangitaa kini. Magsilbi kini. Pangutan ang inyong mga amahan, kamao sila. Ayaw og kapadpad sa mga paagi sa kalibutan. Hinoon, ipadayon ang dignidad ug ang espiritu nga inyong natagamtam dito sa misyon. Ang simbahan magkinahanglan sa inyong pagkalider sa umabot. Ang mga ug mga amahan, ang tulo ka sugyot nga akong gihimo baguhay lang alang kaninyo, tino kayo nga magamit sa inyong relasyon kauban sa inyong mga anak nga mga return missionaries. Paminawa sila o pakiguban kanila sa regular may tumong nga panagsultihanay. Pakigsultihi sila sa tinudnay kabahin sa ilang mga pagbati o mga tinguha. Pagampo nga kauban sila o gatagi sila o mga panalangin samtang atubangon nila ang importante mga desisyon sa umabot. Unta ang Diyos manalangin kaninyong tanan, mga young men o tanan kamong mga armahan sa pagtahod sa kanatong tanan manalangin ang taang Ginoo. Kita unta mo tahod sa priesthood o sa paghigugma sa usag-usa, pinaagi sa paghimo sa inyong relasyon sa usag-usa, na usa ka talagsaon o mangtoron nga prioridad sa inyong kinabuhi. Ako mag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.